Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kulturar Kosovës. Unë jam Shkëlqymi Senaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jem me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht unë jam me titujt kryesor. Mbi çatije në gypa ujësjellës se asbesti rrezikon qytetarët e Kosovës. Javët e fundit i nxehtë vështirësoi punën e punëtorëve në sektor të ndryshëm në Kosovë. Mira familjar kërkojnë në drejtësi për masakrën e Srebrenicës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prej më shumë se gjysmë më shekulli, shumë ndërtesa në qendër të Prishtinës mbeten të mbuluara me çati që përmbajnë asbest, një material i njohur për rrezikun që paraqet për shëndetin, edhe pse i ndaluar në shumë vende të botës. Në Kosovë ai vazhdon të jetë i pranishëm në infrastrukturë, përfshirë në gypat e ujit dhe në çati të objekteve private e të objekteve publike. Situata më shqetësuese mbetet në kryeqytet, ku sipas të dhënave zyrtare janë mbi 230.000 metra katror çati dhe rreth 70 kilometra gypa ujësjellëse me materiale asbesti. Më shumë detaje për këtë temë sjell Arton Konushevci.
Për pensionistën Nexhmie Osmani, çdo shi dhe erë është një rikujtim se çatia mbi kokën e saj është mbuluar me material të rrezikshëm. Ajo jeton në katin e 5 të një ndërtese në lagjën Ulpiana në kryeqytetin e Kosovës, në një çati të mbuluar me material asbesti.
Është llam, si bie shi krejtësten, kohën e thujt në të naunë. Krejtësti në ndërtesa veç. Si sa jo fërmeje që e kom këj shike edhe neve mas shumë. Që. Edhe këna bëhan kesin për mund, kërgjë. Orë dhe ka këtyr në komision, s'ka morë kërgjë.
Çatia e dëmtuar, e mbuluar me asbest, nuk është vetëm burim i lagështisë, por edhe rrezik shëndetësor për familjen Osmani dhe për banorët e tjerë të objektit.
Të lajmi është shumë i keq, e dim që shkakton smundje, shkakton kancer, që sumi jena, por s'po kej mundësi kërkun tjetër, se bashkë që sumi jena. Mundësin s'na kanë dhonë me andru, dhe tash smujna, veç.
Çatit me materiale asbesti janë pamje e zakonshme në lagje të ndryshme të Prishtinës. Mbi 230.000 metra katror, çatit e ndërtesave besohet se janë të mbuluara me asbest, një material i ndaluar në shumë vende të botës për shkak të rrezikut për shëndetin. Asbesti është një grup mineralesh me fije mikroskopike që i rezistojnë nxehtësisë, zjarrit dhe elektricitetit. Prej dekadash është përdorur në ndërtime. Por, kur dëmtohet fijet e ti, njerëzit i thithin me frymarrje, shpesh pa e ditur. Sëmundjet që shkakton janë të rënda, përfshirë kancerin e mushkëri, fibrozat dhe problemet të tjera serioze.
Asbesti dihet që është një prej shkaktarëve kryesor të kancerit, sidomos të cipës e mushkërive apo pleurës, pra është një lloj i kancerit, shumë i vështirë, shumë i keq me një prognozë shumë të ashpër.
Çatit me asbest janë të zakonshme jo vetëm në lagjën Ulpiana, por edhe në Arbëri, Pejton, Emshir e Tophane. Edhe vetë qendra klinike universitare të Kosovës dhe qendrat e mjekësisë familjare kanë çatit të tilla. Mjekët paralajmërojnë se qytetarët nuk janë të informuar për rrezikun, ndërsa në klinikën e pulmonologjisë ka raste të sëmundjeve që lidhen me asbestin, por mungojnë statistikat zyrtare.
Nuk ka mjaftueshëm kontroll. Ne kemi edhe institucione shëndetësore që e kanë kulmin me asbest. Tani më do të kjo tregon çfarë niveli ka. Duhet të ketë një përgjigje të përgjithshme institucionale, jo vetëm lokale ose individuale ose të fragmentuar.
Komuna e Prishtinës ka praninë më të madhe të asbestit në Kosovë. Një raport i vitit 2024 i komunës së Prishtinës evidenton se 1 metër katror çati përmban mesatarisht 13 kg asbest. Ekspertët druajnë se mënyra se si institucionet po trajtojnë largimin asbestit mund të shkaktoj më shumë rrezik se sa dobi nëse nuk respektohen procedurat mbrojtëse dhe nuk përfshihen kompanitë licencuara. Qysh në vitin 2018, avokati i popullit kishte evidentuar se komunat si Prishtina, Mitrovica, Gjilani dhe të tjera nuk kishin ndërmarrë veprime për largimin e këtyre materialeve të rrezikshme. Në Kosovë, gjatë periudhës 2020-2024, janë evidentuar gjithsejt 1158 raste me kancer në sistemin respirator.
Gjatë verës, fermerat në Mamush punojnë herat në mëngjes dhe vonë në mbrëmje për të shmangur temperaturat ekstreme. Serat lyhen për të ulur nxehtësinë, ndërsa prodhimet ruhen në frigorifer, por jo të gjithë mund të ikin nxehtësisë. Për punëtorët në ndërtimtari në Kosovë nuk ka shumë opsione. Më shumë mollësi sjell Dorontina Baftiu.
Në mesditë, qindra hektar me sera në Mamush janë të boshatisura. Çdo verë, temperaturat e larta i largojnë fermerët nga puna në orët më të nxehta në këtë komunë të Kosovës në rajonin e Prizrenit. Ndër banorët e Mamushës, kryesisht pjesëtar të komunitetit turk, e që merren me butësi është edhe Ervel Mazreko. Shkaku i temperaturave të larta, ai ka ndryshuar mënyrën se si punon në rreth 200 orë sera të tij.
Tash në shkolla shumë nxehtë, edhe unë çova 4:30 mëngjes, apo kuptoj, deri në 10:30-11 mundesh me punu, ma shumë se koha unë është 10, shumë 10. Edhe mbrëmje djalim, edhe mbrëmje 2-3 orë deri në 8:30 punojmë të serat.
Bujqit e Mamushës madje lyen serat e tyre me gëlqere. Thonë se pa të, temperatura brenda do të arrinte deri në 50 gradë Celsius dhe do t'i dëmtonte prodhimet. Për t'i ruajtur prodhimet e tij edhe pas mbledhjes, Mazreku i dërgon në një pikë grumbulluese në Mamush, e cila i mban ato në frigorifer të mëdhenj para se t'i eksportojë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Pa pajisje të tilla për uljen e temperaturave, prodhimet e bujqve do të prisheshin para se të mbërrinin tek konsumatori, shkaku i nxehtësisë.
Para se me pas frigorifer ftohtje, e kemi ngarku specin për Suedi, edhe kemi marrë kredit natë 10 euro. Nuk kam ujtë kamioni 5 ditë rrugë me ftoft, me zhdyrë temperaturën nërë 17 gradë.
Por jo të gjithë në Kosovë kanë mundur ta përshtatin punën e tyre me realitetin e ri klimatik. Duke dashur të mbesin anonim, punëtorë të sektorit të ndërtimtarisë janë ankuar për orarin e punës dhe mungesën e ujit të peshëm në vendin e punës. Dy herë gjatë verës së kaluar, Ministria e Shëndetësisë kishte ndaluar punën për këtë sektor nga ora 11 deri në orën 17, shkaku i nxehtësisë së madhe që kishte arritur në 38 gradë. Megjithatë, zbatimi i vendimit të saj ishte i pjesshëm. Deri më tani, këtë vetë, kjo ministri ka dalë vetëm me rekomandime. Ndërkohë, Organizata Botërore e Punës rekomandon që për këta punëtor të ndryshojë orari punës gjatë valeve të nxehtit, që ata të furnizohen me ujë të pishëm e kapela dhe të trajnohen për sëmundjet që i shkakton nxehtësia. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Inspektoratin e Punës nëse ka inspektuar kushtet për punë në sektorët që rrezikojnë nga nxehtësia, por s'ka marrë përgjigje. Mungesa një reagimi të menjëhershëm është qetësuese për gjeografin dhe ambientalistin Faruk Foniqi.
Shteti do të krijojë politika, do të krijojë mekanizma monitorues dhe paralajmërues që institucionet, shoqëria, çdo institucion që preket direkt apo indirekt nga temperaturat e larta, të jetë i njoftuar me kohë për rreziqet që i paraqet një proces i tillë që temperaturat e larta.
Foniqi, ekspert në organizatën Sustainability Leadership Kosova, ka analizuar trendet e ndryshimeve klimatike në Kosovë dhe më qërë. A i tregon se Evropa Jugendore, përfshirë Kosovën, përjetoj verën e kaluar valën më të gjatë nxehtësisë të regjistruar ndonjëherë. Trendi është global, thot Foniqi, por shton se gjendja përkeqësohet nga shumë faktor lokal.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
30 vjet pas gjenocidit në Srebrenicë, shumë familje jetojnë ende në pritje të dhëmshme, duke kërkuar të vërtetën dhe drejtsinë. Nëna si Hajra Çatiç kaluan gjithë jetën duke kërkuar fëmijët e tyre të zhdukur, por vdeshën pa gjetur dhe pa marr përgjigje. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës në Sarajevë, Xhenana Halimović.
Dëshira ime vetme ishte të kisha varrin dhe gurin e tij të varrit. Me sa duket, nuk do të jetoj për ta parë, sa nënat e tjera kanë vdekur pa i gjetur kur fëmijët e tyre.
Hajra Çatiç vdiq pas 26 vjetësh duke kërkuar reshtrat e djalit të saj, Nihad Nino Çatiç. Si gazetar, a i dërgoj raportin e fundit nga Srebrenica pak para se zona e shpallur e sigurt nga OKB-ja të binte në duar të forcave sërbë të Bosnjës në korrik të vitit 1995. Srebrenica po shndrohet në kasapanën më të madhe, ishin fjalet e fundit të raportit të ditë fundit. Forcat sërbë të Bosnjës të udhëhequra nga kriminali i dënuar i luftës Ratko Mladić pushtuan qytetin që ishte i mbushur me njerëz të zhvendosur. Ato vranë më shumë se 8000 burra dhe djem boshnjak. Ishte një vend ku OKB-ja kishte premtuar mbrojtje, por në fund dështoi të vepronte. Nino i u bashkua mira të tjerëve që u larguan kodrave me shpresën se do të arrinin te vendi i sigurt afër 100 kilometra larg. Nëna dhe e baba i tij Junuzi kërkuan strehim në bazën e OKB-s në Potoçari. Forcat sërbe e ndan Junuzin nga burrat e tjerë dhe e ekzekutuan 70 kilometra larg në bregun e lumit Drina në Kozluk, ku më vonë edhe u gjetën eshtrat e tij. Deri më sot, mbi 50 individë u dënuan në gjykata ndërkombëtare dhe kombëtare me gati 800 vjet burg. Shtëpia familjes Çatiç në Srebrenicë është bosh. Çdo korrik, vëllai Ninos Nermini kthehet nga shtëpia e tij në Suedi për t'i hapur dyert e saj.
Nëna ime më tha, unë nuk e kam gjetur, por shpresoj që ti ta gjesh. Unë mbaja të shpresë. Ajo ende më nxit të vi këtu. Për 26 vjet ajo nuk ndali së kërkuari nga çdo institucion përgjegjës dhe kur nuk mundi ta gjej djalin e saj, nuk e di se si do t'ja dal unë. Do të ndjesha veçanërisht i zgënjur tani që nëna ime sjeton më, sikur e kam zgënjur ose tradhtuar nëse nuk vi këtu. Ajo jetonte për përvjetorin e 11 korrikut, duke shpresuar ta varroste fëmijën e saj atë ditë.
Rrugën që 26 vjeçari Nino nuk mundi ta përfundonte, tani e bëjnë fëmijët e vllajt të tij.
Djenja të mija janë të përzjera, gëzim dhe trishtim në të njëjtën kohë, që jetoj për t'i parë fëmijët e mi duke ecur në rrugën që shumë e kanë ndjekur. Një rrugë nga e cila shumë nuk janë kthyer kurrë. Jam krenar me ta. Mund ta imagjinoj sa krenare do të ishte nëna ime nëse do të kishte jetuar për t'i parë niprit e mbesat e saj duke ecur në marshin e paqes.
30 vjet pas gjenocidit, kërkimet vazhdojnë për mbetjet e rreth 1200 viktimave. Rreth 570 nëna si Hajra vdiqen pa i varrosur fëmijët e tyre. Nermini beson se ato e mbjetuan vetëm fizikisht gjenocidin, por shpirtërisht vdiqen ditën kur u amorën fëmijët.
Një pyetje më përndjek gjithmonë. Sa gjatë zgjatë shpresa, sa shumë mund të duroj shpresa, kam frikë se do të humb shpresën para se të kaloj në botën tjetër.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.